Posloucháte sváteční vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na Velký pátek je naším hostem Jana Nešněrová, ředitelka Městského muzea a galerie Julie Winterové Mezerové v Úpici na Trutnovsku. Dobrý den.
Dobrý den.
My vás tady moc vítáme, protože Velký pátek patří mezi nejvýznamnější takové křesťanské dny, tak my si o tom dnes popovídáme. Taky je označovaný, ale jako nejtišší den v roce, což vychází pravděpodobně z křesťanských tradic a i o nich si dnes budeme povídat. Velký pátek je u nás ještě navíc taky od roku 2016 státním svátkem. V křesťanství je to den ukřižování Ježíše. Jak ho prožívají věřící?
To je hodně komplexní otázka a prožívání Velkého pátku samozřejmě souvisí především s pozicí Velikonoc jako základních, nejdůležitějších a nejzásadnějších svátků církevního roku. A je docela rozdíl mezi způsobem slavení nebo prožívání Velkého pátku v jednotlivých křesťanských denominacích. Jinak je to pro věřící katolické, jinak je to pro církve protestantské, ještě jinak je to v pravoslaví. Podívejme se ale na to, jak prožívali Velký pátek naši předkové v době, která utvářela to, co historici nebo etnografové velmi rádi označují termínem staročeské Velikonoce. To je období pozdně barokní, tedy období, kdy majorita věřících spadala právě do denominace katolické.
Takové to tiché rozjímání, dodržování půstu, potom od 3 odpoledne většinou nějaké speciální obřady.
Přesně tak, tohle
to
je právě
týká?
To. Ano, přesně tak, to je opravdu obřadní katolická tradice. A v tom v tom smyslu Velký pátek je vrcholem půstu. Je to vlastně první den velikonočního třídení, tríduha, a už samotnou úlohou v příběhu umučení, ukřižování a zmrtvých vstání, protože ten příběh nekončí tou smrtí, to je poločas v podstatě, hraje opravdu pro věřící roli naprosto zásadní. K té třetí hodině se vztahuje, řekněme, ten nejhlubší smutek, ta nejtišší hodina a nejhlubší pokání, protože takto vlastně v tom evangelijním příběhu podle Lukáše je řečeno, o 3. hodině vypustil Kristus na kříži duši. K Velkému pátku ale toho patří mnohem víc. Spousta zákazů, spousta pravidel, které nějakým způsobem měly toho věřícího člověka v maximální možné míře umravnit a v maximální možné míře přiblížit nějakému, řekněme tomu, baroknímu požadavku spoluprožívání, compassio, Kristovy vrcholné oběti. A zase pro ty katolické věřící tady velká úloha těch ostatních postav v příběhu pašijovém, o těch postav, které vidíme zobrazené pod křížem.
Jaká tedy ještě jiná pravidla? Ono se to možná potom bude prolínat i s těmi lidovými zvyky, o kterých si chceme povídat.
Přesně tak.
Nebyl to tedy jenom půst, ale ještě něco dalšího přísnějšího?
Jsme ve vrcholu půstu. Takže vlastně takové to postní pravidlo, kdy se říkalo, že jednou denně jí svatý, dvakrát denně jí člověk a 3x denně jí dobytek, nebo hovado, řečeno s těmi staročeskými našimi předky. Dosyta se na Veliký pátek jedlo jenom jednou, nevařilo se, jedlo se studené jídlo. A ještě taková drobnost, která vlastně přichází z toho kostelního prostředí do toho prostředí lidového, nezdobí se, oltář je čistý, tedy tam, kde nevisí postní plátno, tam, kde visí postní plátno v kostele, tak tam není vidět vůbec nic a čeká se na slavnost vzkříšení. A to označení Tichý pátek nezvoní zvony. Poslední zvonění zvonů bylo spojeno s klekáním na Zelený čtvrtek a Velký pátek a Bílá sobota jsou dny tiché.
To je tedy Velký pátek a jeho, řekněme, náboženský, opravdu ten duchovní rozměr. A my se hned po písničce dostaneme i k některým lidovým zvykům na Velký pátek. Třeba lidé věřili, že se otvírají poklady, tak
no,
určitě
nejenom,
k tomu si taky
nejenom
povíme. Ale taky bylo zakázáno, když jsme mluvili o těch zákazech, třeba prát prádlo v potoce, což taky souvisí s Ježíšem.
Je potřeba si uvědomit, že vlastně to, co my rádi označujeme za lidové zvyklosti, pověry, různá rituální chování, tak je v podstatě velmi nezdravé oddělovat od toho vlastního duchovního obsahu svátku jako takových, protože ono to vlastně v té lidové kultuře všechno se vším souvisí. Takže i takhle je to třeba s tím praním na Velký pátek, to je spousta zákazů, to je nejenom nevypereš, ale také nepohneš ze zemí, nevymeteš, neodneseš z domu, nepůjčíš, nepřijmeš dar, nezapálíš oheň, neuvaříš. Těch zákazů, kterými se naši předkové řídili, bylo opravdu hodně.
Tak víte co, my si teď pustíme písničku a potom se k ním dostaneme ještě podrobněji.
Dobrá.
Naším hostem dnes na Velký pátek ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je Jana Nešněrová z Městského muzea a galerie Julie Winterové Mezerové v Úpici na Trutnovsku. Paní ředitelka, povídali jsme si o Velkém pátku, jeho duchovním rozměru, který tedy nebudeme oddělovat od těch lidových zvyků a tradic, jak jsme si vysvětlili. K většině takových dní, ať už jsou to Velikonoce nebo Vánoce, patří nějaké zvyky, tak jsme zmiňovali, že lidé například nesměli prát prádlo v potoce, protože se tak údajně namáčelo v Kristově krvi.
Přesně tak. A to je úplně totéž, jako kdybyste šla třeba rýt záhonek. Protože země, kterou byste hýbala, tak to je Kristův hrob, to se nesmělo, nesmělo se hýbat se zemí a ta obava byla do té míry silná, že se tenhle zákaz promítnul i do takového pranostického pravidla, které říkalo, že na Zelený čtvrtek hrách a len zasej, na Velký pátek se zemí nehýbej. Všechny tyhle ty tradice vyrůstají z období, kdy lidé byli opravdu závislí na tom, co jim ta jejich země dá, co jim ta jejich úroda dá. A vůbec velikonoční svátky, které spadají do období začátku toho zemědělského roku, jsou tím pádem opravdu jaksi předurčeny ke všem možným rituálům hojnostní magie, protože na tom, jak se to podaří na jaře, závisí potom, kolik se sklidí na podzim a jakou formou teda lidé přežijí zimu. I tímhle úhlem pohledu je potřeba se na to dívat. No ale k těm rituálům velkopátečním. Začínalo se vlastně už velmi brzy ráno, ještě před svítáním, protože kdo to chtěl vyhrát ve vztahu k nemocem a k bolesti v celém příštím roce, tak opravdu vstával velice brzy před svítáním a se lidé chodili koupat k pramenům nebo případně modlit k pramenům. A to jsou zase rituály, které nějakým způsobem přetékají z modlitby v Getsemanské zahradě, která patří k noci ze Zeleného čtvrtka na Veliký pátek. Další věc, kterou na Velký pátek je záhodno udělat, pokud se chcete ještě bezpečněji vyhnout bolení zubů, tak je potřeba se ponořit a pod vodu a ústy vytáhnout kamínek ze dna. A když tenhle kamínek potom hodíte levou rukou za záda, tak se vám ta bolest zubů zaručeně po celý příští rok vyhne. Tedy zaručeně podle toho, co si přáli naši předkové. Podobně praktickou radu měly maminky a babičky v těchto domácnostech, ačkoliv na Velký pátek tolik zákazů. Nevymeteš, abys nevymetl z domu štěstí, nepůjčíš nebo nepřijmeš dar, aby si si nepustil dovnitř zlo, které by se mohlo na tu manipulovanou věc nalepit, tak vlastně z těch prací je vyňata jedna aktivita a to je předení. Na mnoha místech v našem regionu se předly takzvané pašijové niti a taková nit měla údajně velkou moc, dokázala chránit toho, kdo z ní měl pár stehů udělaných na košili, tak zase někde před nemocemi. A někde to ale, ta interpretace jde dál a košile, která z těch nití je ušita, tak chrání před úderem blesku. Je vidět vlastně, k čemu všemu se naši předkové v takhle významný den vztahovali.
Velký pátek byl samozřejmě už právě pro naše předky magický, a to velmi magický, protože se otvíraly poklady. Tak kde je najdeme?
No v horách, horo. Otevří se pro člověka poctivýho a vydej něco málo z bohatství svýho, to známe všichni z krkonožských pohádek a to snění o pokladu je ve všech těch pohádkách podobné. V jedné z takových dramatičtějších pohádek ze sběru Boženy Němcové známe ten příběh, kdy ta matka s dítětem zláká na tím pokladem, odloží to dítě a vlastně o něj přijde a v té hrůze potom se vrací rok poté a protože protože prostě ta země je zázračná, tak to dítě se jí vrátí. Že to je spíš báchorka nebo horor, když si to člověk před očima přehraje. K těm pokladům a zázračným slujím měli lidi do lesa vést různé bludičky nebo údajně světýlka. Někdo hledal zlaté kapradí. Tohle jsou ale vlastně všechno takové snivé momenty, které jsou asi člověku přirozené a jsou mu přirozené pro čas, který vnímáme jako nějakým způsobem zlomový. Ta doba Velkého pátku je čas v podstatě mezi životem a smrtí, čas přechodný, a i díky tomu se pro naše předky do toho světa reálného, protože my si zase nemůžeme představovat, že naši předkové byli tak naivní, že by tomu všemu věřili. Ale vlastně do toho reálného světa se jakoby vlamují ta kouzla. Lidé se dívali, jestli náhodou se vodníci neprohánějí po krajinách, jestli na sebe neberou koňské podoby a vůbec spousta takového možná neúplně pozitivního očekávání, odkazuje nás to vlastně k určité pozornosti, se kterou naši předkové prožívali ten čas a se kterou se upínali k odbíhajícím hodinám směrem k Bílé sobotě, k Bělosobotní vigílii a potom ke vzkříšení.
Přesně tím směrem se vydáme i my v našem velikonočním vysílání. Mimochodem ten magický den je právě dnes, tak kdybyste náhodou někde zahlédli zářící kapradí nebo třeba vycházející světlo ze skály, tak když budete odvážní, můžete se podívat, jestli se tam nějaký poklad neukrývá. My se za chviličku s Janou Nešnirovou dostaneme právě k Bílé sobotě a k dalším velikonočním dnům. Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naše sváteční velkopáteční vysílání s ředitelkou Úpického muzea Janou Nešnirovou. Povídáme si o velikonočních tradicích a teď se od Velkého pátku dostáváme už k dalším dnům, které nás čekají, a to je Bílá sobota, potom samozřejmě Boží hod velikonoční jako největší křesťanský svátek a velikonoční pondělí. Takže zítra nás čeká Bílá sobota.
Po té praktické stránce života našich předků Bílá sobota byla opravdu dnem velkých příprav a když si ji budeme chtít připodobnit nebo ji porozumět nějakým způsobem, tak ve spojení s Velkým pátkem dělá to, co Štědrý den ve vánočním kontextu ve vztahu k Božímu hodu vánočnímu. Den očekávání zázraku a proto také se k Bílé sobotě upínala jednak teda ta potřeba všechno stihnout a připravit na Boží hod velikonoční a za druhé prožít vigílii, prožít ten velký slavný intenzivní obřad vnešení světla do chrámu. Tohle je velmi důležité i pro lidové prostředí. Po setmění se rozdělává před kostelem oheň, podle pravidel zapaluje se od něj paškál, vnáší se do toho setmělého kostela vlastně první světlo, pak se zbytek toho procesí věří si zapalují další svíčky a to ticho, které provázelo Velký pátek, Bílou sobotu celou, tak v kostele také žádné varhany, žádné světlo, žádné zdobení. No a vlastně při Gloria, při obřadech velikonoční vigílie vlastně začnou hrát varhany a rozsvítí se světlo a ten prožitek pro věřícího, už pro naše předky, byl opravdu magický. Tam vlastně hledejme kořen toho, proč naši předkové k tomu posvěcenému ohni vztahovali další svoje naděje a brali si popel z toho ohně, aby je ochránil před požárem, brali si ohořelé klacíky z toho ohně, aby z nich strojili křížky a těmi křížky potom chránili pole před škůdci a nebo zase někde jinde si zařídili dobrou úrodu. Nejenom na pole vyrazili také do sadu, protože ty ovocné stromy byly také nesmírně důležitou součástí života našich předků a stromy se lehce třáslo, tak aby se probudili stejně tak, jako bude probuzen ten Ježíš zázrakem ze soboty na neděli a aby ty stromy dali pro příští rok dobrou úrodu.
Tím pádem ten Velký pátek a ta doba potom je taková opravdu tiší doba rozjímání a pak už to všechno směřuje k takovým spíš oslavným rituálům.
Přesně tak, všechno se v podstatě kupí a tak nějak řadí v intenzivním očekávání a to rozlomení se odehraje při velikonoční vigílii, takže tam, kde se slaví ta vigílie, tak to je trošinku jako půlnoční, kdybychom si to opět chtěli vztáhnout tomu vánočnímu, kterému rozumíme, buďme upřímní, jako v podstatě sekulární společnost výrazně víc, nežli tomu velikonočnímu a těm velikonočním systémům. A pak samozřejmě přijde neděle a s ní velká sláva, vzkříšení páně a boží hod velikonoční.
A tam jsou i takové praktické věci, jakože třeba hospodyně už dříve pekly beránky, pekly mazance a nechávali si je posvětit v
přesně
kostele.
Tak. Tohle to všechno upečené, nebo to jídlo, které mělo rituální rozměr, takový mazanec, to je vlastně rituální chleba, beránek je zase symbol, to je možná taková jako zvláštní věc, protože beránek je pro nás přirozený naprosto a vnímáme ho jako integrální součást lidových Velikonoc, ale ten pečený beránek do toho lidového venkovského prostředí přichází z městských salonů. I tohle to je taková možná perlička zajímavá. No každopádně nejenom ale tohle pečité zvykoslovné jídlo se nosilo do kostela, ale třeba také pečeně, nebo tady u nás v Královéhradeckém kraji, ne až tak, ale spíš jakoby směrem na Jizeru, tam se pekla devítipodlahová baba, prostě speciální a taková vrstvená dobrota a to byla slaná záležitost a i všechno tohle to se nosilo do kostela, světily se pálenky, světil se i chléb, v uvozovkách obyčejný a pak zase záleží, kde byla jaká krajová zvyklost, někde se jedlo posvěcené jídlo přímo v kostele ve stoje, a někde naopak se všechno přineslo domů a pak se vlastně při slavnostním obědě z těch posvěcených pochutin každý podělil.
Jakou úlohu v tomhle všem, o čem si povídáme, hraje velikonoční pondělí, kterému se taky říká červené? Navazuje to na to, o čem mluvíme, nebo je to spíš opravdu taková světská záležitost?
Světská záležitost to je, je velmi tradiční, má hluboké kořeny, podělování vajíčky, šlehání vrbovými proutky. Zase bude spousta diskuze o tom, jestli si to děvčata zaslouží nebo nezaslouží. No naši předkové by měli jasno, vrba, ta, která je první zelená, ta, která je skoro pořád pružná, ta, která přežije úder blesku, protože má v sobě tolik vody, že znova se obrodí, je stejným symbolem znovu zrozeného života, jako to vajíčko, které se vlastně za to šlehání vyměňuje. V některých oblastech máme doloženo, že v úterý chodila děvčata na výměnu v podstatě. My jsme dnes zvyklí, že děvčata chodí litovat na květnou neděli, chlapci teda potom na velikonoční pondělí, ale vlastně v rámci těch hodů velikonočních, které začínají božím hodem velikonočním, tedy nedělí a pokračují až do té další neděle, která se říká bílá nebo provodní, tak i v rámci těch hodů se právě ruka toho, kdo drží pomlásku, střídala. A tak tedy v pondělí chlapci, v úterý děvčata, nebo takzvaná pomláska rodina, kdy maminka vyšupala všechny pro jistotu. Zase se znovu akcentuje soudržnost a nějaké vědomí si blízkosti s ostatními lidmi, kteří jsou se mnou nějakým způsobem zpřízněni. Je to, myslím, něco, co nám v dnešní době chybí a docela by nám prospělo.
Mně se moc líbila ta myšlenka, že by maminka mohla vyšupat celou rodinu.
v úterý maminky.
Dobře, s Janou Nešněrovou si budeme povídat dál, protože samozřejmě, když je za námi přijela z Úpice na Trutnovsku, tak nás bude zajímat, co tam máte nového, co můžeme u vás v muzeu navštívit. No a taky, co připravujete. Na Velký pátek je dál naším hostem Jana Nešněrová, ředitelka Městského muzea a galerie Julie Winterové-Mezerové v Úpici na Trutnovsku. Chtěli bychom vás tam taky pozvat s paní ředitelkou, ale já bych přece jenom měla ještě úplně jinou otázku. Paní ředitelku, kdo to byla Julie Winterová-Mezerová? Vy z Úpice všichni víte a z okolí, ale pro nás ostatní.
Já za ní děkuju za tu otázku, protože Julie Winterová-Mezerová to je taková naše značka nebo reklamní slogan. A myslím si, že si zaslouží být zmíněna. Julie, narozená Winterová, provdaná, tedy potom Mezerová, byla významná akademická malířka. Možná příznivci výtvarného umění ji budou znát jako malířku květin, malířku té podjestřebské krajiny. Ale já věřím, že potom, co v loňském roce se připomínalo 130. výročí jeho narození velkými výstavami, a to jak u nás, tak v České Skalici, takže ji nejenom místní, ale třeba i lidé z širšího okolí znají především jako jako vůdčí osobnost emancipace ženského výtvarného umění v kontextu dějin Československa, protože to je naprosto zásadní úloha její.
Tak to jsme připomněli jenom, koho máte v názvu. No a teď pojďme pozvat k vám do Úpice. Teď se bavíme o velikonočních svátcích, o svátcích jara. A i k tomu máte výstavu, kterou můžeme navštívit ještě do 14. dubna.
Určitě až do 14. My jsme chvilku přemýšleli s kolegyněmi, jestli tedy neuseknout provodní nedělí, ale pak jsme si řekli ne, protože ona ta velikonoční radost netrvá jenom do provody, tedy týden. Ona netrvá jenom 14 dní do 14. jako u nás, ale ona trvá celých 40, respektive 50 dní až po svátek na nebevstoupení páně, respektive seslání Ducha Svatého do Letnic. Takže srdečně zveme na velikonoční a postní expozici do Národní kulturní památky Dřevěnka. Letos si myslím, že všichni návštěvníci jsou překvapeni, protože jsme sáhli hluboko do našeho depozitáře a do depozitářů některých soukromých sběratelek a také, za což moc děkuju, do depozitáře Krkonošského muzea ve Vrchlabí a vlastně celou tou výstavou a lidovými tradicemi období postu a Velikonoc provázejí autentické oděvy z celého toho našeho regionu a datované cirka 1880 až 1930-40 a všechno tohle společně samozřejmě s velikonoční tradicí vytváří velmi pěkný obraz o tom, jak si naši předkové dokázali členit čas na obyčejný a sváteční. Takže to je pozvánka k těm velikonočním ještě radovánkám. Zavítáte-li do Úpice o kousek později, tedy na začátku května, tak už se na vás na Dřevěnce bude těšit velká letní expozice a ta je pro letošek nazvána Chléb náš vezdejší a Dřevěnka se na celé to letní období, na celou turistickou sezónu zavine do vůně chleba a bude vyprávět příběh o tom, jak pravěký člověk přišel na to, že to zrno lze semlít a z té mouky lze něco udělat až vlastně k nejmodernějším chlebům, které si dopřáváme dneska my. A nesmím zapomenout na naši starou budovu na starou radnici, kde od poloviny dubna bude přístupná velká výstava, která se jmenuje Cínový svět a je věnována fenoménu cínu, cínových hraček. Cínová hračka v současné době, to je záležitost sběratelská, řekněme. Nebylo to tak pro naše prababičky a i o tom ta výstava bude něco vypravovat.
Děkujeme za pozvání, ať se vám všechno vydaří, co plánujete a děkujeme i za to, že jste si na nás udělala čas. Naším hostem byla Jana Nešněrová, ředitelka Městského muzea a galerie Julie Winterové Mezerové v Úpici na Trutnovsku. Ještě jednou díky a přejeme krásné Velikonoce, naslyšenou.
Já také děkuji a přeju všem krásné svátky. Nashledanou.